wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca 17-ka bisha juun sanadkuna waa 2020. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddeena caawana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka digay xaaladda bini aadamnimo ee gobolka kusoo foolle.
culayska bini aadamnimo ee soo saaraya koonfur galbeed waa mid ku baahsan saddexda gobol ee maamulku ka kooban yahay, iyadoo xataa ay ku jiraan maxayd caruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Marka arrimahaasoo dhan markaan qiimeynay, wasaaradda waxaa usoo baxday in ay soo saartay digniin.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda xawaaladaha Soomaalida xilli shalay dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee lacagaha ee heladu ay isu diraan.
Dhibku wuxuu ka yimiday sharcigii Maraykan iyo Westigu la yimideen, dowladihii kale way fuliyeen oo lacagihii xawaaladahoodii Maraykanka dirayay siday nidaamka u raacaan oo maba istaagin. Dowladdii Soomaaliya amba Soomaaliya wadde sharcigaas lasoo saaray, sharcigii way buuxi weyday Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan codaynta kuraasta xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo socota, iyadoo Jabuuti iyo Kenya ay isku haystaan kursiga Afrika.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xarunta qaramada midoobay ee New York haatan waxaa si toosa uga socota codaynta doorashada 5 xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. mid ka mid a 5-taasi kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa muddoba u ololeynayay oo loolan ugu jiray dowladaha Jabuuti iyo Kenya. natiijada doorashadan oo socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa goor dambe saacadda Afrikada Bari. dawo rakhiis ah oo aadna loo heli karo ayaa muujisay in lagu daweyn karo cudurka COVID-19 sida ay shaaca ka qaadeen saynisyahano u dhashay dalka boqortooyada Britain. saynisyahanadan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo caadiyan hore loogu isticmaali jiray in ay hadda noqotay mid wax weyn u tartay daaweynta bukaanada coronavirus, kuwaasoo u baahnaa mishiinada neefta ka caawiya iyo oksijiin. cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo qof oo qabo cudurkaasi ay muujisay in dawadaasi ay aad u caawisay dadka aadka u liitay, balse aanay faa'iido badan ka helin kuwa aan sida xun u haynin. qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka China iyo India in ay si aada isu xakameeyaan kadib isku dhici isniintii militariga labada dhinac ay isku dhaceen xadka buuraleyda Himalaya ee labada dal. isku dhaca labadan ee haysta hubka nukliyeerka ayaa ah kii ugu xumaa muddo 5-4 sannadood ah, kadib markii India ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weyday in ka badan 20 askari oo ka mid a ciidamadeeda ilaalada xuduudaha qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyey India in ay ku soo xadgudubtay xuduuddeeda, ma sheegin in uu khasaare uu soo gaaray dhankooda. Eric Kanekeo oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacday xadka Shiinaha iyo Hindiya. waxa ugu baaqay labada dhinac in ay isxakameeyaan oo ay xabadana joojiyaan. warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Maraykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintaas oo salaasadii shalay soo saartay hay-adda Maraykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC ayaa sheegaysa in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee Maraykanka uu 80% ay ahaayeen dad ku jiray da'da 80 jirka ama wax ka badan. tiradii ugu yarayd ee dhimashadana waxa ay ahayd caruurta 9 jirka ka yar. marka la eego qowmiyadaha ay u badnaayeen dadkii u galaaftay covid 19 ee Mareykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxa ahay dadka loo yaqaano Hispanica ee asalahaan kasoo jeeda Latin America. Waxaa ku soo xiga dadka African Americanka ah ee madow oo dhimashadoodu ay ahayd 22%.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka noo soo jeedinayay. Aan ku horeynay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka digay xaalad bini'aadanimo oo soo food saaraysa dadka ku nool 3 gobol oo maamulkaasi hoos yimaada, iyadoo ay ugu wacan tahay roobabkii guga oo aan sii socon ayax beeraha ku habsaday iyo saameynta xanuunka covid 19. Warkan baydhabo waxaa kasoo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Caruush oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay soo wajahday dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed xaalado bini'aadanimo oo u baahan in laga hortago.
Maamulka Koonfur Galbeed 3 gobol ku kooban yahay Habaay, Bakool iyo Lower Shabeelle waa dad u badan beeraley xoolo dhaqato iyo kalluumaysato, laakiin dadka 77% waa dad beeraley ah. Nasiib darro sanadkii la soo dhaafay 2019 waxaa jiray fatahaado, waxaa jira ayax tiro badan. Kadib markuu sanadkan bilowday, alxamdulilah, xilliga guga guga waa soo hormaray, roobka waa soo hormaray. Roobka markuu soo hormaray, beeraha ku da-ay, dadkii beeraha ay abuurteen nasiib darro roobkiisii ma socon, waa istaagay. Wixii soo baxayna waxaa cunay ayax iyo geedkan wakadalaanka ayaa cunay. Taasna waxay keentay runahaanta inaan aada u walwalno wax soo saarka beeraha inuu hoos u dhacay xilliga guga, sida inoo cadaysay wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed. Intaas waxaa weheliyo cudurkan coronaviruska markuu imaaday waxaa batay sicir bararaa imaaday. Sicir bararkaas oo ah inay dadka qaarna cunto badan gadanayaan si u kaydsadaan, iyo waxaa yaraaday isku socodkii baabuurta, taasna waxay yareysay in cuntada magaalooyinka taalla ay yaraato. Marka wasaaradda gargaarka waxay qiimaha suuqa cuntada daruuriga ah ay aruurisaa bil kasta. Waxaa noo soo baxday in bishii 4-aad sanadkan 2020-ka wixii ka dambeeyey qiimaha cuntada uu aada sare u sii kacayo, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeena ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan. Marka cuntadii qiimihii kor u kacay, qiimihii cuntada suuqa yaraaday, dalagii wax soo saarka oo la filayay oo naloo xaqiijiyey 100% inuu 80% hoos u dhacayo maxay ahayd waxyaalahaasaa sababay, iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol oo nagu noo soo dirayay fariimo walwal ah inay aada u walwalsan yihiin xaaladda nolosha dadka masaakiinta.
Wasiir Cabdinaasir Caruush wuxuu kaloo caddeeyey inay jiraan deegaano badan oo ay cabsi ka qabaan in abaaro ay ka dilaacaan, kuwaasi oo laga soo gudbinayo buu yiri qayladhaan fara badan.
Soo gudbi degmada Ceelbarde aa ku jirta, degmada Waajid, Diinsoor, Buuraha Kabaqansax Dheere, Wanlaweyn iyo degmooyin badan oo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose. Marka culayska bini-aadanimo ee soo saaraya Koonfur Galbeed waa mid ku baahsan 3 gobol ee maamulku ka kooban yahay. Waxaan kaloo rabnaa inaan intaas ku daro, waxaa jira hay-adda food security-ga u qaabilsan ee FSMU la yidhaahdo, in ayagana bishii May ay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in dadka badan 550,000 oo qof oo degan deegaanada Koonfur Galbeed ay u baahan yihiin gurmad bini-aadanimo oo degdeg ah. Warbixinna waxaan ka helnay hay-adda u qaabilsan qeybta macluusha ama nutrition clusterka, ayagana waxay warbixin ugu siiyeen in xaaladaha maxay ahayd nutritionka, marka malnutritionka ama nafaqad darada ay aada u kacsan tahay labarkeeda aada u sarreeyo Koonfur Galbeed, iyadoo xataa ay ku jiraan maxay ahayd caruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Marka arrimahaasoo dhan markaan qiimeynay, wasaaradda waxaa usoo baxday in ay soo saartay digniin in xaalad bini-aadanimo oo adag ay kusoo fool leedahay dadka reer Koonfur Galbeed.
Wasiirka waxaan weydiiyey deegaanada go'doonsan oo aysan gaadiidka geli karin cudurka coronaviruskana uu saameeyey sida lagu gaarsiin karo gargaar haddii loo helo.
Waxaa jiro habka dadka cuntada loo gaarsiinaya waa noocyo kala duwan. Waxaa loo gaarsiin karaa barnaamijyo, waxaa jira dadka lacagtooda telefoonka lagu shubayo oo hay-adaha samafalka ka shaqeynaya gobolka, kuwa caalamiga ah, kuwa Soomaalida iyo UN-ka. Waxaa jira sistema ay dejiyeen oo dadka la diiwaan gelinayo, dadkana wixii lagu kaalmeynaya toos kaarar telefoonadooda loogu shubayo, ayagana ay xor u yihiin suuqa inay kasoo adeegtaan. Annaga marka maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan hay-adaha u fududeynayno in dadka shahaada ay gaarsiiyaan.
Ugu dambeyn, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdinaasir Caruush wuxuu sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay u soo saartay khatar xaalad bini'aadanimo oo ku soo wajahan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, taasi oo u baahan in laga hortago
in xaaladda aysa faraha ka bixin. Xaaladda markii faraha ka baxday humanitarian-kan si adkaato, waxaa imaan doona macluul zaa'ida, waxay keeni kartaa dhimasho, waxay keeni kartaa baraka baahsan. Marka si arrimahaas looga taxadaro inay tahay waqtigi ku habboonay oo tallaabo la qaadi lahay oo annaga dowladda dhexe Soomaaliya, hay-adaha samafalka ay UN-ku ku jiraan iyo deeqbixiyaashaba inaan xil dheeraad iska saarno in dadka reer koonfur galbeed gurba degdeg lala soo gaaro.
Roobabka xilliga guga ayaa gaabis ahaa sanadkan, waxayna arrintani saameyn ku yeelatay beeraleyda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
xarunta qaramada midoobay ee New York haatan waxaa si toos ah uga socotaa codeynta doorashada shanta xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mid ka mid ah shantaasi kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa muddoba u ololeynayay oo isku haysta dalalka Jabuuti iyo Kenya. Natiijada doorashada socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa 11 saacadda Afrikada Bari. Codeynta ka hor waxaa hadallo ku aadan jeediyey madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Kenya, Ismaaciil Cumar Geele iyo Uhuru Kenyatta. Xuseen Bare Aadan ayaa warbixintan kooban arrintaas nooga diyaariyey.
Madaxweyneyaasha labada dal ee Kenya iyo Jabuuti ayaa jeediyey khudbadihii ugu dambeeyey ee mid walba kusoo gabagabeynayay ololaha labada dal ugu jiraan inay hantaan kursiga midowga Afrika loo qoondeeyey ee golaha ammaanka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo khadka internetka kula hadlay qaar ka mid ah danjireyaasha dalalka caalamka u jooga qaramada midoobay ayaa faahfaahin ka bixiyey kaalinta ay Jabuuti kaga jirto nabadgelyada gobolka iyo Afrika, isagoo tusaale usoo qaatay shirkii carta ee Soomaalida loo qabtay 20 sano ka hor iyo kulanka ugu dambeeyey ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale oo uu tilmaamay kaalinta Jabuuti kaga jirto la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa sidoo kale sheegay in doorashada Jabuuti loo dooranayo kursigaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii arrimaha Afrika khuseeya loo soo dhigi lahaa miiska golaha ammaanka.
If elected on June 17th, Jabuuti will simultaneously serve on both councils and will therefore be in a position to have an input on African country specific situations on the agenda.
Haddii aad noo codaysaan 17-ka June oo maanta ah, waxay Jabuuti si isku mid ah uga howlgeli doontaa labada gole ee Afrika iyo kan caalamiga ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Waxaan kaalin ka qaadan doonaa sidii ajendayaasha golaha ammaanka loogu dari lahaa arrimaha khuseeya Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna khudbadiisa ku faahfaahiyey miisaanka ay Kenya ku leedahay qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba, isagoo xusay in Kenya ay xarun rasmi ah u tahay qaar ka mid ah hay-adaha waaweyn ee ka tirsan qaramada midoobay. Arrintaas oo uu sheegay in Kenya ay fursad u siinayso in ay door weyn ka qaadato horumarka waara ee caalamka. Waxa uu carabka ku adkeeyey in Nairobi ay martigelisay shirar caalami ah oo khuseeya dhaqaalaha, nabadgelyada iyo ilaalinta deegaanka adduunka. Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Kenya ay tahay mid nabadda kaalin weyn ka qaadanaysa.
A vote for Kenya is a vote for peace. A vote for Kenya is a vote for global solidarity. A vote for Kenya is a vote for multilateralism.
U codeynta Kenya waxay la mid tahay u codeynta nabadda iyo isku duubnida caalamiga ah iyo xiriirka caalamiga ah ee dhinacyada badan. Waxaa xusid mudan in 7 dal oo caalamka ah ay u tartamayaan 5 kursi ee aan joogtada ahayn ee wareega ee golaha ammaanka, iyadoo dalka xubinnimada aan joogtada ahayn ku guuleysta uu golaha ka mid ahaan doono ilaa iyo sanadka 2022.
Aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal walba aad naga dhegeysanaysaan. Dhinaca kalena, magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa maalintii 3-aad ka socda kulan ay leeyihiin guddiyada farsamo ee wada xaajoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Shirkan ayaa ah mid albaabada ay u xiran yihiin ilaa iyo shalayna ay wariyayaashu sugayeen waxa ka soo baxa. Shirkan ayaa Soomaali badan ay isha ku hayaan wariyaha V O A ee Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid a shacabka Muqdisho mikrofoonka la dhex qaaday si ay aragtidooda uga dhiibtaan shirkan.
Magacaygu waa Abshir Sudaan Maxamed, jooga magaalada Muqdisho. waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaya u taageersanaa shirka ka furmay Jabuuti oo aan weli soo gabagaboobin. Waxaan leeyahay waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay in maanta midnimada Soomaaliyeed in laga shiro oo wax badan laga wada hadlo oo laysu tanaasul badan uu ka yimaado shirkaasan ka rajaynaynaa ilaahdinkiis. Waxaan doonaynaa in wax badan laysuga tanaasulo mustaqbalka dadkana laga fikiro. Xilliga uu ku soo bagana waxa leeyahay waa xilli aad u muhiim ah oo loo baahnaa. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan ku bogaadinayaa wada hadalkaas ay fureen iyo in ajendaha dhabta ah ee masiiriga laga hadlo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cali Jaamac, waxaan ahay aqoonyahanada reer Soomaaliland ee specialist jooga magaalada Muqdisho. Shirka Muuse Biixi iyo isugu tageen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan aaminsanahay inuusan waxba soo kordhinaynin because Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku jiraa olola doorasho waqtigii u dambeeya la maraya. Waxaa ka haboonaa saddexdii sane ee hore inuu shirka uu la cilaamiyo oo la qabto oo la isaga yimaado. Waxaan aaminsanahay shirkaas inaysan wax ka soo baxayo jirin natiijo ah, sababtoo ah shir maskax Soomaaliyeed ka yimi maaha, waa shir Abiy Axmed ay fadhiyeen iyo ninka uu ah dowladda Mareykanka safiirka uu ah Donald Yamamoto. Waxaan aaminsanahay inaan waxba ka soo baxayn inuu ahaa shir wadamo shisheeye ay ka dambeeyeen, dana dad kale ay u ahaa labadoodana la ishor keenay una la yiri shimbiray ah heesa.
Magacaygu waa Cabdikariin Maxamed Xuseen oo Muqdisho jooga. Shirkan lagu wada heshiinaya dadka walaalaha ee Soomaaliya soo dhaweynaa aadan ugu faraxsanahay. Waxaa ila gudboonayd oo ila fiicneyd in mar hore laga hadlo Soomaali baaba iyo dib uma yara, way baabeen way dhibtoodeen dadkii wadamada ay ku kala fardhiisan yihiin. Maanta qof oo wax u haya malahan, qaar qaxooti waaye magaalooyinka ay joogaan way ku dandareysan yihiin, dhibaatooyin badana waddanka ka jira. Maanta in la isgacan qabsado oo walaalo la noqdo waa muhiim. Dadka walaalaha ah Soomaaliyeed kala maqnaansho wax ma keenaya, waddankeena dib aan u samaysana, Soomaalinimana deeqdo, gacmahan isqabsano, Ilaahayna shirkan midkii oo miro dhalay oo guul uu u soo hooyay Soomaali oo midiyay Allah ka dhiga.
Bismillah alxamdulillah salaatu wa salaamu ala adan. Magacaygu ku bilaabo Maxamed Cabdi Yuusuf oo jooga magaalada Muqdisho, kana soo jeeda deegaan ahaan gobolada Soor Sanaagi Cayn. Haddaan fikirkayga ka hadlo ku wajahno shirka ka dhacay Jabuuti, anigu waxaan aaminsanahay inaysan waxba ka soo baxayn, waayo sida loo wajahay waxay ku siinaysaa inuusan u yahay shir aan kuwii hore la mid ah, maxaa yeelay dadkii bridgeka isku xirka Soomaalinimada u ahaa 23 sano ee soo dhaafay wax fikir lagama siin. Xaaladda dowladdu dalaheeda ka dhex aragtay iyo qolada beesha caalamka cadaadis isku wada shirka inay iyagu tan ay ku fushadaan gaar u ah xaqiiqda lagu soo noqdo.
Magacayga waa Yarow Cumar Abiikar. Shirka ka socda Jabuuti boqolkiina boqol waan taageerayaa. Wuxuu kuwii hore kaga duwan yahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe ayaa ishaysta iskhilaafsan kida ay ahayd, laakiin maanta waa madaxdii qaranka ugu sarreysa Soomaaliya oo Jabuuti joogta lana kulmaysa Soomaalilan qaybaheeda kala duwan. Waxaan ka filayaa aad iyo aad inay wax lagu nasto oo lagu barwaaqaysto ay ka soo baxaan isu tag labada waqooyiga iyo koonfurta.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay shirka dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland uga socda magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Shalay oo taariikhdu ay ahayd 16 bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee lacagaha ay qoysasku isu diraan. Si ka duwan sanadihii hore, sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo malaayiin qof oo dadka muhaajiriinta ay heladooda lacago qurbaha uga diri jiray uu dhaqaale ahaan saameeyey xanuunka COVID-19. Soomaalida waxaa u sii dheer xayiraadaha dulimaadka oo saameeyey lacago caddaan ah oo xawaaduhu ay qaadi jireen, maadaama hore ay bangiyada ula macaamili jireen ay diideen inay adeegu u fidiyaan. Haddaba dhibaatada xawaadaha Soomaalida haysata ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha, horena u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee dowladdii kacaanka, kana soo shaqeeyey bankiga dhexe iyo kii ganacsiga ee Soomaaliya, haatan oo xubin ka ah guddi dhinaca dhaqaalaha kala taliya dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Banki ayay calaaqaad la samaystaan oo lacagta ku urursadaan. Markii lacagta la ururiyo bishii mar ama marba intay la eg tahay, ayay bankiga amar siiyaanay dhahaan lacagta noo ururisay oo akountkeena noogu jirta noogu xawil u gudbi ama transfer wax la yiraa ama remit la yiraa Dubai oo heer of headquarter u ah rugta weyn u ah xawaaladaha Soomaaliya aada sidaasay u shaqeysay jireen oo aan dib lahayn oo wax dhibaataar ka socon.
Xuseen, waxaan ognahay in xawaalada badan oo dunida laga leeyahay ay shaqeeyaan oo dadka qaxootiyada ama waddanka Mareykanka soo galay ay dadkooda wax ugu diraan welina ay shaqeeyaan dalka Mareykanka. Xagee Soomaalida caqabada ka haysataa? Maxaa xawaaladaha Soomaalida dhibaatada xagee uga timid?
Waxaa dhacday oo xawaaladihii oo dhan dhib ku yimiday haddii lagu daro kuwa Soomaalida sharci lasoo saaray wadamada Westiga ay soo saareen Mareykanka, Ingiriiska waxa la mid a oo la yiraahdo anti money laundering la yiraahdo iyo la dirirka xagijirnimada. Sharcigaasaa lasoo saaray oo dowlad kasta oo lacag loo dirayo qabanaya oo ay rabaan Mareykanku iyo adduunka dhan iyo UN-ka xataa laga ogyahay in hab raacaas la maro. Haddii hab raacaasoo dhib badan keenay xawaaladaha Soomaalida u keenay, shaqadooda way qabsan waayeen, waayo xawaaladu waxay ka dhexaydaa shirkadda xawaalada oo shaqeynaysa iyo macmisheeda. Dowladda Mareykanka oo waddankooda lacagtoodii laga dirayo oo dad Mareykan degan ay ka dirayaan iyo waddanka loo diro oo lacagti helaya, saddexaas meelay taabanaya xawaaladii. Marka sharciga lasoo dejiyo la yiraahdo anti money laundering, la dagaalanka lacagaha qaab daran, nidaam uu leeyahay, nidaamkiisu waxa ugu weyn qofka lacagta loo diro in la yaqaano know your customer, waxay dhahaan macaamiishaaduba inaad taqaanid qofkii lacagta loo diray oo helay, in la yaqaano inuu yahay qof deris ciwaan leh, telefoon leh, raad leh, meel loo raaca la yaqaano, si lacagtii la diray aysan gacan dadaan ku habooneyn aba dowladda Mareykan kula diraday amba nabadgelyada adduunka khatar gelinaya ay lacagta u aadin. Okay, wadamadii kale arrintaas way fuliyeen, wadamadii kale dhan xawaaladahooda way u sheegeen, wadamada kalena nidaam dhisanay leeyihiin oo ah dadku waxay leeyihiin guri ay degan yihiin iyo dariiqa uu ku yaallo iyo telefoon iyo ciwaan loo yaqaan oo qofkii lagu raadi karo lacagta helay. Soomaaliya dhinacii marka waxaan aadeyna dhibku intuu ka yimiday, dhibku wuxuu ka yimiday sharcigii Mareykan iyo Westigu la yimideen, dowladihii kale way fuliyeen oo lacagihii xawaaladahoodii Mareykanka dirayay siday nidaamka u raacaan oo maba istaagin. Dowladdii Soomaaliya amba Soomaaliya wadde sharcigaas lasoo saaray oo lagula dirirayo musuqmaasuqa iyo lacagaha oo qaladka loo dirayo ama gacan teroristi ku dhammaanaya ay u dhicin, sharcigii way buuxi weyday Soomaaliya. Waxay buuxi weyday waxa ugu horreeya qofku inuu leeyahay ID ama kaar lagu aqoonsado, aqoonsi waa inuu leeyahay, waa inuu meel mucayana degan yahay oo la yaqaano at least labadaas, haday ugu yaraatay labada in la bilo. Dowladdii Soomaaliya xafiisay furtay la yiraahdo anti money laundering, laakiin shuruudihii loo dhigay ma aysan buuxin Soomaalidu. Dowladda Soomaaliya bankigii lacagtii u dirayay ayaa diiday annaka waxaa noo imaanaya oo xisaabinaya oo inspection sameynaya. Dowladda Mareykanka wasaaradooda maaliyadda ama treasury officials la yiraa su-aalahayna weydiinayaan kama jawaabi karno. Marka Soomaaliya xawaaladay naga taga, haba idin furi mayno.
Waa garta Xuseen, laakiin sharciyada aad sheegaysa hadaan qaldanin 2015 ayaa bangiyada lagu wargeliyey inay lacagaha Soomaalida isha ku hayaan oo caqabada ay soo korodhay xagga sharciga ah ee bangiyada la macaamili jiray Soomaalida. Laakiin 2015 ilaa COVID-19 kan kahor way socdeen lacagaha waa la dirayay, bal intaa haddaad sharaxdo qaabka loo diriyay lacagaha
xawaaladihii. Marka haddii dhibkaas bangiyaashii diideen, waxay isku dayeen, Soomaalidu waa dad dadaal badan, xawaaladii waxay isku dayeen lacagtii iyadoo runa inta ururiyaan inay boorso ku qaadaan oo dayaarad la koraan ay dib ay geeyaan. Sharciga Mareykanku 10,000 ka badan ma qaadan kartid, mana la bixi kartid, nidaamay leedahay waa inaad declaration sameydaa. Hase ahaatee NGO-yaasha samafalka sameeya oo dhan iyo dowlado iyo hay-ado badana u qayliya Soomaalida, oo waxaa la yidhi dhibaato weyna gaaray dadka dhimanaya, meesha keliya lagu nool yahay dadka Soomaalida lagama jooji karo xawaaladaha. Sidaa dowladda Mareykanka indhahay ka qarsatay, sidii horta lacagtii ay ku socotay oo intay ururiyaan oy qaadaan ay dubay geynayaan ay kasii diriyaan oo xamarna geynay, xaaladii hore horta sidaasay ahayd xawaaladu ku shaqaynayeen. Xawaaladuhu waxay la kulmeen safiirka Mareykanka oo hadda Yamamoto la yiraa, wuxuuna ku yiri sida la ii sheegay markaan baaritaan sameeyey, bangiyaashiina iyo bangigiina dhexe iyo hay-adda la yiraahdo monetary authority-giina oo lacagaha xukuumadda bangiga dhexe madax ka yahay, sharciga bangiyaasha adduunka waa inay raacdiin, bangiga dhexana weli tabar uma laha iyo awood inuu raaco oo asigaanba la aqoonsanayn. Bangiyaashiina ganacsiguna xawaalad wax ma dhaamaan oo nidaamka bangiyaashu ku shaqeeyaan ma buuxi karaanoo letter of credit waxay raa ictimaad ma furi karaan, waa lama ictiraabsana. halkaas dhibaatoodu ka timiday.
Waa gartay mar hadii ay sida u wadeen oo lacagii cash ay u qaadi jireen dhibaatoodan kale soo korodh maxay tahay marka?
Soo hadda lacagtu way ururiyaan, waa loo geynaa, way ka qabanayaan, way ku fadhiyaan ayagoo rajo kale in wax isbedelaan.
Ha, macnaha diyaaradii lagu qaadi jiray meesha ka baxday.
Ha, jirada ayaa timiday. Jirada waxay keentay lockdown wax la yiraahdo meel arkay adduunka in la kala xiray. Lacagihii ma la diri karo, xawaaladii ma qaadi karto, lacagtii meeshii ma geyn karto, lacagtu waa lagu fadhiyaa. Dhaqaalaha dhan ayay taabataa lacagtaanu xawaalada la yiraahdo. Ayadii marka waa kaa xiran tahay, lama qaadi karo, lama geyn karo. Dhibka hadda jira taas waaye.
Marka sidee looga bixi karaa marka?
Okay, waxaa looga bixi karaa midda u horeysa. Dhibku ma aha xawaaladii, ma aha xawaalad shaqadeedu way ka soo baxday mar haday lacagtii ururisay haydo. Bangiga dhexe iyo dowladda Soomaaliya laga rabaa inay fuliyaan shuruucda adduunka dhan ku dhaqmo oo ah habka lacagaha loo dirayo. Dhibku meeshaasuu ka taagan yahay. Halku waxuu ku jiraa hadda dhibka ummadda Soomaaliya haysata sidaan laguma fiirsan karo. Dowladda Soomaaliya inay weydiisato oo si adag u weydiisato UN-ka iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiskaba in loo dhib yareeyo Soomaalida humanitarian binaadinimo loo fiiriyo oo la yidhaahdo ha loo ogolaado temporary bilow ha ahaatee in dowladda Mareykanku ay tiraa bangiyaasha Soomaalida sidii hore u fura adeega bangiyaasha oo lacag ku dirsadaano. Intii laga gaarayo in bangigeena dhexe iyo dowladdeennu waqti loo qabto ay shuruucdii ku buuxiyaan, shuruucdaasna way adadag tahay, labada haddaan la helin dhibaatadan way jiitame, way sii socone. Dadka Soomaalina dhibaato weynaa gaara hoostan ka xariiqaya. Saddex bil oo soo socota haddii arrintaanu sii jirto ee xawaaladii la gaari sii waayo meesha Dubay oo wax looga soo gada jiray dibadda Soomaaliya cuntaday soo gada jirtay dhibaa gelaya.
Kaas wuxuu ahaa Xuseen Cato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha, haatana xubinka guddiga dhinaca dhaqaalaha kala taliya dowladda federaalk ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ugu waramayay Maxamed Olaad Xasan. Markana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
tay ila hasa
nossa socda dhigaystayaal barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore Xuseen Barre aadan aan ku codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Xarunta qaramada midoobay ee New York haatan waxaa si toos ah uga socota codaynta doorashada shanta xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay. Mid ka mid ah shantaasi kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa muddaba u ololeynayay oo loolan ugu jiray dowladaha Jabuuti iyo Kenya. Natiijada doorashada oo socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa goor dambe saacadda Afrikada Bari. Dawo rakhiis ah oo aadna loo heli karo ayaa muujisay in lagu daweyn karo cudurka COVID-19 sida ay shaaca ka qaadeen saynisyahanno u dhashay dalka boqortooyada Britain. Saynisyahannadan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo caadiyan hore loogu isticmaali jiray in ay hadda noqotay mid wax weyn u tartay daaweynta bukaanada coronavirus, kuwaas oo u baahnaa mishiinada neefta ka caawiya iyo oksijiin. Cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo qof oo qaba cudurkaasi ay muujisay in dawadaasi ay aad u caawisay dadka aadka u liitay balse aanay faa'iido badan ka helin kuwa aan sida xun u hayn.
Haatana wararka la xiriira xanuunka COVID-19, hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay WHO ayaa soo dhaweysay natiijada tijaabooyin hordhaca oo lagu ogaaday in dawada lagu magacaabo dexamethasone ay wax ka tari karto badbaadinta dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19, gaar ahaana kuwa xaaladoodu ay gaarto in mashiin ay ku neefsadaan lagu xiro. Wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo dadaalada ku saabsan helista tallaalka cudurka coronavirus uu kasii socdo in badan oo ka mid a shaybaarada dunida, ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay talaadadii soo dhaweysay natiijooyinka caafimaad ee bilowga ah ee muujinaya in daawada dexamethasone ay gacan ka geysan karto daaweynta dadka sida aadka ah ula xanuunsan COVID-19. koox ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa daawadan siiyey in ka badan 2,000 oo bukaano ah, kuwaasi oo si daran ula xanuunsanaa cudurka COVID-19, waxaana ay sheegeen in dadka aadka u xanuunsan ee u baahan qalabka neefta siiya ay daawadani yareynayso in ay u geeriyoodaan COVID-19 30%. bukaanada u baahan caawimaad dayar sida oksijiin ka caawiya inay neefsadaan ayay daawadani hoos u dhigtay dhimashada qiyaastii 20%. baarayaashan caafimaad ayaa sheegay in daawadani aysan wax faa'iido ah u lahayn dadka uu soo ritay cudurka COVID-19, laakiin uu xanuunkoodu yahay mid aan darnayn. haddii aan eegno dalalka ugu daran dunida ee cudurka COVID-19, saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa talaadadii soo wariyey 34,918 xaalado cusub oo coronavirus ah, kuwaasi oo la diiwaan geliyey muddo 24 saac gudahood ah. taasi ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 gudaha Brazil in ka badan 900,000 oo kiis, kuna soo xigta tirada uu diiwaan geliyey Maraykanka. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa dafiray khatarta uu cudurkani ku hayo dalkiisa isagoo amray in ganacsiyada dib loo furo. ururka caafimaadka ee Pan American ayaa waxa uu sheegay in kiisaska Brazil ay yihiin 23% dhammaan kiisaska Latin America. Peru ayuu iyana cudurkani si aad ah ugu dhuftay iyadoo dowladda dalkaasi ay talaadadii soo warisay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof. madaxweynaha dalka Honduras Juan Orlando Hernandez ayaa gelinkii dambe ee talaadadii sheegay in laga helay cudurka COVID-19. Maraykanka oo ah dalka koowaad ee diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee dadka u ku dhacay cudurka COVID-19 iyo tirada dadka u dhintayba, ayaa jaamacadda Johns Hopkins waxa ay sheegaysaa in kiisaska cudurka COVID-19 ay haatan kor u dhaafeen 2,000,000, iyadoo ay cudurkanna u dhinteen dad kor u dhaafaya 17,000 oo qof. Spain oo ah dalka lixaad ee caalamka ee diiwaan geliyey dhimashada ugu badan ee COVID-19, halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 27,000 oo qof, ayaa 16-ka bisha Juulaay qabanaysa munaasabad lagu sharfayo dhibanayaasha cudurkan safmarka ah. ra'iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa arbacada maanta ah kaga dhawaaqay qorshahan xarunta baarlamaanka isagoo sheegay in saraakiil ka socota midowga reer Yurub iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ka soo qayb gali doonaan munaasabadaasi.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi ku saabsan COVID-19 oo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana ku soo dhawaada doodda gaaban waxaa qaahiro noogu soo diray wariyeena Xuseen Saxanuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalka Liibiya iyo sida dowladaha caalamka ay u kala taageerayaan qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi. toddobaadyadii ugu dambeeyey xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa deegaano badan ka qabsatay jeneraal Khalifa Haftar oo taageero badan ka haysa dowladaha carabta iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. haddaba qodobka dooda aan ku eegayno ayaa waxa uu yahay waa kuwa dowladaha sida tooska ah u farageliya dalka Liibiya. waxaa barnaamijka igala qaybgalaya Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo Cabdi Yaasin Yoola oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe. haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba ayaan marka hore weydiiyey waa kuwa dowladaha faragelinta qaawan ku haya dalka Liibiya ee sii hurinaya xaaladda dalkaasi, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
Berihii ugu dambeeyey dowladaha faragelin ku haya dalkaasi oo ay ugu horeeyaan dowladaha Ruushka, Imaaraadka, dalka Sacuudiga isagana la sheegayo, inkastoo aanu toos ahayn, haddana Sacuudigu waa waxa ugu jira qaab ah dalka yaala ama reerka yaala reerka daba yaal oo kale oo dowladda Imaaraadka inuu dabad fadhiyo ayaa la sheegaya, iyo sidoo kale dalal reer Yurub oo Faransiiska iyo dalal noocaasi ay ugu horeeyaan. dhammaantood dalalkaasi faragelin qaawan ayay ku hayaan dowladda sharciga ah ee dalka Liibiya iyo madax banaanida dalka Liibiya. dad baa laga yaabaa inay qabaan dowladda Turkiga oo kale, laakiin dowladda Turkigu way ka duwan tahay oo iyadu harcad bay qaab waafaqsan qaanuunka caalamiga ah ay heshiis ula gashay dowladda sharciga ah ee dalkaasi Liibiya. qaabkaasi ayayna kusoo gashay dalka Liibiya oo taakulayn iyo caawin ay caawinayso dowladda sharciga ah dalkaasi. taasina wax diidaya ma jiraan oo laba dowladood heshiis kala saxiixday unbay iyagu noqonayaan labadaasi dal.
waxaan siinayaa Cabdi Yaasin Yool.
anagu waxaan u arkaa dalka ugu horeeya ee arrinta Liibiya faragelinta ku haya waa dowladda dalka Turkiga oo dalka sanadkii ugu dambeysay ku daadgurinaysay calooshood u shaqeystayaal ay ka soo rartay waqooyiga Suuriya, gaar ahaan magaalada Idlib, iyo hub aad u tira badan iyadoo taageeraysa dowladda caalamka aqoonsan yahay ee ka jirta magaalada Tripoli oo ay hogaamiyaan Islaamiyiin xagjir ah. marka Turkigu waxaan u arkaa in uu rabo inuu dalka Liibiya uu ka helo sallag ciidan iyo inuu helo khayraadka dalka reer Liibiya. sidaan ognahay oo kale, dalka Liibiya waxaa ku nool dad asalkoodu uu yahay Turki oo ku nool magaalada Masraat. marka Turkigu waxaan u arkaa inuu waayadan dambe rabo inuu isku ballaariyo oo uu qabsado badda Mediterranean-ka iyo inuu qabsado oo uu ku durko dalka Liibiya isagoo ka faa'iideysanaya Islaamiyiinta xukunka haya ee hogaamiya dowladda dalka Liibiya oo ka tirsan ururka caalamiga ee Ikhwaanul Muslimiin.
marka laga yimaado arrimahaasi dowladaha ayaa la dhihi karaa waxa ay ka shaqeynayaan maslaxada ama danaha dalka Liibiya haddii ay noqon lahaayeen dowladaha carabta Turkiga iyo reer galbeedka waxaan marka la siinayaa Cabdalle Qaalib
waxaan qabaa waxa aan wadin halka Liibiya cid kasta oo ku tumanaysa madax banaanida iyo sharciyada dalkaasi aan ixtiraamaynin dowladda oo caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya halka dalka Liibiya waxaan wadin dowladaha Ruushka Imaaraadka Faransiiska iyo dhammaan dowladaha taageeraya qabqablaha ninka qabqablaha dagaal ee Haftar ee reer Liibiya kacdoon bay sameeyeen sanadkii 2012 ee xilka kaga tooreen Colonel Qaddafi oo dalka xukumayay 4 sanadood muddo ka badan uma baahna iminka in uu bedelo Colonelki Marshall inuu bedelo oo isaguna doonayo inuu xukumada dalka noloshiisa inta ka hadhay dadka reer Liibiya ma aanay kala bedelin derajooyin ciidan oo ma aanay doranin intay meesha ka saareen Colonel Marshall ma aanay doranin isbeddel iyo kacdoon tawrad bay sameeyeen ay doonayaan in isbeddel uu kaga dhaco dalka iyo dimuqraadiyad taasina waxaa wada cid kasta oo taageerta dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya iyo fadhigeedu yahay magaalada Tripoli caasimadda dalkaasi
waatahay waad maasan tahay Cabdalla Cabdi Yasiin ma ku raacsan tahay arimaha uu ka dhawaajiyay Cabdalla Qaalib
anigu waxaan u arkaa oo aan kaga duwanahay walaalkay Cabdalla in dowladda Turkigu aanay khair u wadin shacabka reer Liibiya ee ay rabto kaliya inay boobto hantidooda ugu horeeya shidaalka iyo inay hesho saldhig iyo inay isku ballaariso kaliya badweynta Mediterranean haddii Turkigu uu khair u wado dadka reer Liibiya wuxuu wax ka qaban lahaa dalka Suuriya oo uu burburiyey una geliyay dagaal iskuleys oo aad u taageeri jiray kooxaha Islaamiyiinta ee jooga waqooyiga Suuriya. Waxaanu qabaa in dowladaha carabta loo daayo oo loo dhaafo arrinta Liibiya maadaama ay dowladda Liibiya ay ka tirsan tahay jaamacadda uurka jaamacadda carabta ayna isku dhaqan ahaan iyo afahaanba ay isigaan dadka dowladaha carabta.
Ugu dambeyn waxaan idin weydiin lahaa suurtagal miyey noqon kartaa in gabi ahaanba laga sifeeyo dalka Liibiya ciidamada fallaagada General Khalifa Haftar oo maalmihii ugu dambeeyay dagaalada loogu Itaal roonaaday
haddana waxa la sheegayaa waan inuu wado dawladda Mareykanka uu kula jiro oo la doonayo in Haftar gabigiisa meesha laga saaro oo lagu beddelo cid kale sidoo kale waxaa jiray ayaguna warar sheegaya oo lagu kalsoon yahay in Haftar qulisa hadda uu dalka ka baxay ama Masar uu joogay xataa uu ka baxay oo Venezuela ayaa la sheegayaa inuu ku dambeeyay war kala duwan ayaa kasoo baxaya ujeedada uu halkaa u gaaray laftarkeeda marka wax loo oran karaa Haftar jabaa soo gaaray haddana ku dheeda marka mustaqbalkiisa dalka Liibiyaana meesha ayuu ka baxay
aan waxaan qabaa in aslan ba dadka reer Liibiya waxay soo haystaan bari iyo galbeed bay soo hayaan Khalifa Haftar halay qabsado saligiyo iyo goobo uu joogi jiray ciidamadii safariisinu lahaayeen ku lahaayeen oo galbeedka Liibiya ka tirsanaa hase yeeshee aan u maleynayo muddooyinkan iyo sanada soo socda in laga takhaluso doono oo hoggaamiyaha Khalifa Haftar oo ah nin aad u awood badan taageero badanna ka helaya wadamo badan oo ugu horeeyo Ruushka Masar Imaaraadka iyo Saudiya marka wani cagaad aad ku taagan waxay u balan tahay in marka dambe arrinta Liibiya lagu dhameyn doono miiska wadahadalka labada dhinacna ay la isku keeni doono wada xaajood
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeyreynaa guud ahaan barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar oo aan ku qaadaa dhigaynay khalalaasaha dalka Liibiya waxaana barnaamijka igala qayb galay Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo Cabdi Yasiin Yoola oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska kulanka
suucan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Abaalmarinta hay-adda Bush Foundation ay siiso dadka ay u aragto in fikradahooda ay dhaxalgal u yihiin bulshooyinka oo sannadkan Minnesota ku siisay 3 qof oo Soomaali soo galooti ah oo ku jiraan 2 gabdhood abaalmarino loogu talagalay in ay ku hormariyaan hay-adahooda wixii ay soo bandhigeen. Labadaas gabdhood ayaa midood waxay tahay Amira Cadaawe oo si weyn ula dirirta in dumarka jirkooda ay iscadeeyaan ayagoo adeegsanaya kiimikooyinka jirka lagu dhaqo. Amira oo ah madaxa hay'adda The Beauty Well Project ayaa waxa ay hay'addeedu sameyn doontaa macluumaad ururin la xiriirta haweenka iscadeeya ee ku nool wadamada soo koraya iyo kuwa aanan horumarin. Haddaba barnaamijkan ayayna marti noogu tahay toddobaadkan. Amira Cadaawe, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaa lagu guddoonsiiyey dhowaantan abaalmarin inaad samaysid ah macluumaad aruurin la xiriirta gabdhaha iscadeeya oo hay-adda Bush Foundation ay ku siisay, bal ugu horreyntii seed u aragtaa in waxqabadkaagii la aqoonsaday?
Waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Si aad ma aragtay ayaan ugu mahadcelinayaa Bush Foundation in ay aad investmentigaaseetan ama ay imaalgeliyeen in aan shaqadii aan 9 sano kasoo shaqeynayay in aan sii wado adduunka u expand gareeyo cosmaraytinka ayaan aad u focus garayn jiray owel, laakiin haddeertaaneetan cilmi baaristeeda kale adduunka dhan ee ku saabsanaan doontaa. Marka wax oo aad iyo aad ugu mahadcelinaya waayo.
Marka maxaad qaban doontaa oo adiga abaalmarinta lagugu siiyey?
Waxa aan qaban doono waxaa kamid ah, markii la fiiriyo waxa dadka ay isku cadeeyaan, chemicalka ay isku cadeeyaan, manufacturiska warshadaha sameeyo waxa la isku cadeeyo, ayaan waxaan istaadi gareynaa ama cilmi baaris ku sameynayaa warshadahaas dhan sida ay ma aragtay ay u sameeyaan marketingkooda ama sida ay ugu xayeysiiyaan Afrika degan iyo Asia iyo Latin America, ayaan aan cilmi baaris ku sameynayaa xayeysiinta ay u sameeyaan, iyo waxaan ma aragtay la kulmayaa warshadahaas cilmi baaristeeda, taas ayay ku saabsanaan doontaa. Iyo waxaan sameyn doonaa Global Coalition wax ah oo organizationo badan oo adduunka oo hadda qaar ka shaqeeya ama qaar rabi doona inay ka shaqeeyaan in aan isku soo aruuriyo. Waxaan u sameynayaa waxa la dhaho coalition, meel ay iskugu wada imaadaan aan ka wada xaajoona si arrintaaneetuna adduunka uga joojino. Qaybta kalena waxaan ma aragta develop garaynayaa cilmigeyga, oo waxaan sii siyaadsanayaa leadershipkeyga. Soo marka leadership certificate-na waan qaadan doonaa.
Waa tahay. Marka macluumaad aruurinta aad sameyso xageed ula noqonaysaa, maxay macno sameyn kartaa maadaama gabdhihii ay iska gadan karaan, waxay isku cadeynayeen suuqyada ay yaalaan, saad sheegtay wadamada soo koraya ama dhaqaalahooda uu hooseeya, dadkooda maskaxdii laga xadaayo oo la leeyahay daawooyinkan la isku cadeeyay waa loo iibgeeyaa, maxay cilmi baaristaada soo kordhinaysaa?
Wax weyn ayay soo kordhinaysaa. Hadda arrintaaneetan 9 sanaan kasoo shaqeynaayo cilmi baarisyo kala duwan, hadday noqoto chemicalska aan tastigareynaayo, chemicalskii aan baaraayo, hadday noqoto dadkii ma aragtay sababtay u isticmaalayeen, ayaa cilmi baaris badan kasoo sameynay. Marka hadda weligeed lama istadigareynin sababta marketingka ee u isticmaalaan kambaniyadaaneetan iyo maxay u taarget gareeyaan dadka midabyadan leh, maxay iyaka keliya u abaaraan saas u sameeyaan. So taas cilmi baaristaas waxay aad nooga caawineysaa in aan ma aragtay adduunka ma aragtay wax markaad dabar goynaysid waa inaa evidence isticmaashid ama wax xaqiiqo ah isticmaashid. So taas researchkaas ama cilmi baaristaas waxay naga caawineysaa in aan ogaano xaqiiqadaas, kadibna aan sameyno campaigns ama wacyigeliyo oo ma aragta dadka laga wacyigelinayo ama kambaniyaalkaas laga wacyigelinayo oo weyn oo global ah. Marka hadda awaadkan la isiiyo wuxuu aad igu caawinayaa in aan u iskeel gareyno ama aan u kordhino effortka aan shaqada aan qabanayno in adduunka kale dhan oo global aan ka dhigno.
Waa tahay. Marka bal waxaad iga warantaa hay-addan Bush Foundation waxay kaleeto wax siisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobolka joogo, marka dadka kaleetana maxaa lagu abaalmariyay oo ay qabanayaan?
abaalmarinta dadka la iskama siiyo soo qof kasta wax uu weligiis kasoo shaqeynaayo oo sanooyin badan dadka qaarkood 10 sano ama ka badan wixii ay kasoo shaqeynayeen ayaa lagu abaalgarinayaa si ay wixii ay u sii sameeyaan oo ma aragtay macluumaadkaas la siinayo ee ku sii weyneynayaan. Marka Bush Foundation waxay rabtaa in ay soo saarto dad adduunka u hogaamiyo si fiican u hogaamiyo oo si xaq ah u hogaamiyo adduunka.
Marka waa meeqa tirada kale Soomaalida wax la siiyey?
2 qof oo kale Soomaaliya la siiyey.
Waa tahay bal Amiira, waxaad iga warantaa waxyeelada daawooyinkan gabdhaha uu isku cadeeyaan la leeyahay jir ahaan iyo xataa qofka maskax ahaan maxay ku keeni kartaa?
Jirooyin badan ayay keeni kartaa. Waxaa la isku cadeeyay waxay ka sameysan yihiin ingredients ama chemicals oo loo yaqaano mercury, hydroquinone iyo highly pollutant waxa la dhaho topical steroid oo waa ingredients oo ma aragtay oo toxic ah oo ama sun ah. Marka dadka marka ay marsadaan hadda haddii aan tusaale ahaan ku siiyo waxa la isku cadeeyo qaar ka mid ah mercury-ga ku jiro qofka waxaa dhacayo mercury-ga jirkooda galaayo wuxuu u keeni karaa neurological issues, maskaxda ayuu ka saameynayaa. Soo qofka waxaa ku dhici karo qalal, ku dhici karo dadka qaarkood xataa markii maskaxdooda mercury ka baxsamo xataa coma ayay galayaan. Hadda gabar waxaa jirto oo 6 bilood coma ku jirto maadaama maskaxda uu mercury ka galay. Dadka qaarkood kelyaha ayuu ka dhaawacaa. Dad badan oo waxaa jiro cilmi baarisyaal badan aan ku aragno oo kelyihii ka fadhiisteen maadaama uu mercury-ga u fadhiista kelyaha. Dadka qaarkood wuxuu ku ridaa waxa la dhaho cardiopro and diabetic ayuu ku ridaa maxaa yeele mercury-ga wuxuu u dhaawacaa qeybta ma aragta endocrine system-ka jirkeena oo hormoonkeena regulate gareyso, khaasatan insulinka oo sokorta ma aragta kala wareejiso oo jirkeed nadiifin laheyd ayuu joojinayaa. Kadib qofkii wuxuu ku dhacayo sokor ayaa ku dhaceyso. Ilmaha yaryar khaasatan aada u saameeyaa xagga maskaxda. Chemical-ka kale san hydroquinone
ilmaha uurka ku jira waa uurka hooyada ilmaha ku jiro.
Haa, dadka qaarkood ayagoo uur leh ama iyagoo uur lehen xataa marsanaya. Marka dhibaatada mercury uu leeyahay khaasatan waxaa waa qofka biniaadanka asoo uur lehen xataa hadduu marsado jirkiisiiyo chemicalka ku jiraysa wax la dhaho accumulation ay sameyneysa oo cad badan ayuu jirkii ku jiraa, waqti badan ayuu ku jiraaya. Kadib qofki uur markuu yeesho isla markii ilmihii maskaxda ayuu ka saameyneysaa meralkiisa, sunti meralkii oo birta ahayd jirka qofka ku jirtaa. Soo markaad ilmaha qaarkood waxay ku dhalanayaan wax la dhaho neurological issues oo maskaxda ayagoo ka xanuunsan ama haddii isla markaas xanuunsanin markay bilooyin jiraan ama 1 sano jiraan ayuu xanuun ku soo baxaya oo maskaxda ku saabsan. Ilmaha qaarkood wuxuu ka dhaawici karaa learning disability wax la dhaho, waxbarashadoodii ayuu daciifinayaa, maskaxdii fahan fiican ma yeelanayso. Teeda kale mercury-ga qofka even haddii uu naaska nuujinayo ilmaha hadduu marsada xataa sunta mercury-ga caanihii oo naaska u gudbaysa ilmihii markaas maskaxda ay ka saameyneysaa. Tan kale sunta kale oo hydroquinone-ka waxay keentaa skin cancer. Dad badan ayaa waxay ka qaadeen maqaarka cancer, kankarada galo maqaarka.
Taasi waxay ahayd madaxa hay-adda The Beauty Project ee ka dhisan Minnesota, Amira Cadaawe, oo todobaadkan heshay ayada abaalmarinta hay-adda Bush Foundation ay bixiso, isla markaasina kasoo sameyn doonto macluumaad aruurin ku saleysan sida dumarka ay jirkooda isu cadeeyaan iyo waxyeelada ay leedahay. Barnaamijkan qoyska ayayna marti noogu ahayd. Intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Yurubay qalidi haway adan qayr ka hawlaha qasir reer kula dhiso urxda aadadihiyo dadima rabbi ka ama qadin iyo qabkiyo dooxaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo qaysami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyu laba qaadaya la mugisu hadduu qof yahay miyu laba qaadaya qabkiyo dooxaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo qaybsami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyu laba qaadaya la mugisu hadduu qof yahay miyu laba qaadaya
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennii caawana waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada jemi faariga ayaa inoo jooga intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
qadarta u daa